Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Izdanje razgovornika je, da tako kažemo, tonska fusnota kalendara značajnih datuma književnosti. Obilježavamo 140 godina od rođenja Petra Kočića, pisca i Narodnog tribuna, u čijem dijelu nije ugašena energija sve vremenosti. Jubilej je prilika da još jednom ukažemo na neprolazni literarni život Kočićevog korpusa, u kojem se množe životi svih generacija čitalaca. Razbujni Kočićev jezik nije izgubio na ritmu i prirodnosti, kao što su opojni zmijenski pejzaži. Jubilej, 140 godina od rođenja Petra Kočića, na poseban način će biti obilježen i na predstojećem 52. Kočićevom zboru. Petar Kočić je zmijanje lijepe riječi uznio u propileje književnosti, a dukatima priče i pričanja darovao generacije čitača. Igrajući se pomalo na trapezu metaforike, Kočića ćemo zanjihati i zaninati u kolijevci jezika, većoj i od samog zmijanja. Vremenom vrhovnim arbitrom, Kočićevo djelo je obavijeno novim aurama tumačenja, pa mlade generacije daju autorski pečat umjetnosti čitanja zmijenskih jezičkih poslanica. Razgovornikom zvučnu pažnju usmjeravamo na tajnoće priče i pričanja i na Kotao i Kacu, zmijenske mašine lijepog razgovora i nadgovaranja. Čućemo i fragment scenskog kolaža glumaca Maje Kolundžije i Duška Mazalice, zapravo dramatizaciju nekih Kočićevih biografskih činjenica.
S kim to pričaš, Kočo?
Onako nešto u sebi, Milka.
Pa vikao si.
Prepirao sam se s onim doktorom iz Banja Luke, s onim gadom špijunskim.
Mnogo pušiš, Petre, sve jedno za drugom. Otrovaćeš se tim duvanom.
Moram, Milka, ti znaš da ja ne umijem da pišem bez cigareta.
Sad i ne pišeš. Otkako smo na selu, samo zapisuješ te stvari o zmijanju, što ti je Cvijić rekao.
Pišem, Milka, roman pišem o sebi, o svom životu.
A zato valjda i šapućeš sam sa sobom.
Da, počeo sam da govorim sam sa sobom.
U sebi se i svađaš.
Da, s onim doktorom. Ako nije špijun, on je uz vlast. Njega Milka. On je uvijek bio uz vlast. I njega ću ja staviti u svoj roman. Oni mene u zatvor, a ja njih u svoj roman.
A koga se misliš da metneš u taj svoj roman?
Dosta će biti pola Banjolučke čaršije. Misliš li da je njima stalo do mog zdravlja i života?
Ma kome?
Pa Banjolučkim trgovcima.
A ne, Kočo. Ja mislim isto što i ti.
A ti znaš šta ja mislim. Njima je stalo samo do reda i mira, onog blaženog čaršijskog kaduća. Novčanici bubre, forinti.
Ti misliš na ono što su ti rekli kad si iz zatvora izašao?
Sad ti, Kočo, otiđi nekud iz Banje Luke na čist vazduh da se oporaviš. Milka, poznajem ja njih. Dućani sigurnije rade kad buntovnik nije u Banjoj Luci.
A dobro je nama i ovdje.
Misliš li ti da sam ja ovdje došao pod pritiskom banjolučkih trgovaca?
A ne, Kočo, znam ja tebe dobro.
Čuj, Milka. Hoću da udišem miris zmijenske zemlje, zmijenskih ovaca, da u zalasku sunca gledam u Kočića glavicu, u svoje djetinjstvo. Pa ovdje bi mi, vjeruj, bilo slađe i umirati nego živjeti dolje u gradu među onim kmetoderima i špijunima.
Ja ću morati da ti polovim te cigarete. Zamisliš da i ne znaš koliko pušiš.
A zašto da mi poloviš cigarete? Pa nisam ja pola čovjeka, već cijel čovjek. A ti si zaboravila sulju lampicu.
Ma kako zaboravila? Kao sad ga gledam kako se drži za krst.
I njega ću ja staviti u svoj roman. I njega, i popa Jovu Kalaveru, i učitelja Stevu Vukića, i Borik, i Orase, i tebe. Da sve tube, relje, lujne, mrgude, da vide zmijanjske, u njega stavim da budu svi na jednom mjestu. Samo mi je to važno mir.
Ajde piši, kočo, ajde piši.
Dragan Jovanović Danilov, poznati pjesnik i prozni pisac, laureat je nagrade Kočićevo pero za ljeto 2017. godine za roman pod naslovom Šta snijeg priča. Žiri Nikola Vukolić, Miljenko Jergović i Mladen Vesković. Odluku je donio jednoglasno, a nagrađenu knjigu objavila je izdavačka kuća Agora iz Novog Sada. Šta snijeg priča je četvrti roman uglednog književnika koji govori o romanesknoj autopoetici, radnji i likovima iz našeg vremena. Dragan Jovanović Danilov pronalazi i sličnosti između nagrađenog romana i Kočićeve priče.
Evo je gust snijeg nošen vetrom. Nije to bio snijeg što nežno pada kroz prozore porodičnog doma na Božić, već jedna od onih snežina koje je zametu sve okolo. Vetar je pijukao raznoseći leteće vrtloge. Udario gust i beli dažd, navalio da navejava krupno pramenje, kao da mu je kucnuo suđeni čas. Izgledalo je kao da odozgo iz mističnih visina neki paganski bog bljuje perje očerupanih guski. I kada sam započinjao da pišem ovaj roman Šta snijeg priča, ja sam onda rekao sebi jednostavno moram pisati o ovom vozu, u jednom putovanju vozom na relaciji Požega-Beograd, dok napolju sve vreme ve snijeg i besni mećava. I evo sada, kad kažem tu reč mećava, naravno da tu nalazim jednu kopču sa Petrom Kočićem. U pričama, prozi Petra Kočića mi pronalazimo te nekakve strahove od potmulih stihija, od potmulih sila. Nalazimo tu neku borbu čoveka sa stihijama. Samo ću pomenuti Kočićeve pripovetke u magli ili priču kroz maglu, a naročito njegovu priču kroz mećavu, jer ta priča kroz mećavu je nešto, čini mi se, najbolje što je Kočić napisao. I upravo eto te kopče između Kočićeve priče, u kojoj on opisuje to rvanje čoveka sa mećavom u surovoj planini, tako da i u mom romanu Šta snijeg priča također se upisuje jedna strahovita mećava koja zaustavlja voz na pruzi Požega-Beograd. Sam naziv knjige Šta snijeg priča jeste svojevrsni putokaz, možda jasna indikacija čitaoću, jer taj snijeg koji sve vrijeme pada u ovom romanu, dok traje to kradnje romana, je vrlo bitna metafora i to može biti jedan snijeg pročišćenja.
Dragan Jovanović Danilov riječi umećava asocira i na djelo Petra Kočića, na njegov razbojni jezik, kojim pisac, da tako kažemo, prevodi ritam i tajni jezik prirode.
Također bih nešto želio da kažem i o Petru Kočiću i o nekim mojim omiljenim pisima iz tog perioda. Ja ću pomenuti pred svega Iva Ćipika, Borisava Stankovića i Petra Kočića. Mislim da su to ta tri pisca, tri pripovedača koji se javljaju na prelazu iz 19. u 20. vijek i oni su svoja glavna dela upravo objavili negdje u prvoj deceniji zapravo 20. vijeka. I koliko se sjećam, Skelić ih je nazvao lirskim realistima. Dakle, s jedne strane, oni su sledbenici jedne realističke tradicije, a s druge strane, oni otvaraju puteve naše moderne proze. Naravno da je Petar Kočić pripovedač Bosne, tačnije Bosanske krajine, dakle jedan krajišnik sa epskog Zmijanja iz svešteničke porodice. I meni se u Kočićevom delu uvijek najviše dopadao ta njegov sočni jezik, ta njegova vezanost za vrlatne bosanske predele, za tu rodnu grudu. I u tom smislu meni se čini da je on bio zapravo materofil, matrijarh. On je imao jedan vrlo izoštren, čak rekao bih erotičan odnos prema svom Zmijanju, prema tom prirodi, prema zavičaju, tako da taj zavičaj za njega nije bio samo neko mjesto na geografskoj karti, recimo, gdje ćete reći, eto, tu je to Zmijanje, ono se tu nalazi na geografskoj karti, već je taj zavičaj za njega bio jedna živa rana, rekao bih jedna živa rana, ali živa rana iz koje izbija snaga nečeg jako velikog i jako dubokog. Inače, kad zamišljam Kočića, ja ga uvijek vidim kao nekog dječaka koji u nekoj mrkloj noći u Bosni na svom Zmijanju sluša priče svojih tih zmijanskih seljaka. I opet da se vratim na Petra Kočića i taj njegov odnos prema predjelu, čitajući njegove priče, čovjek zapravo shvati da ne oblikuje samo predjel ljude, koji u njemu žive, već da i ljudi koji naseljavaju taj predeo određuju i oblikuju taj predeo, dajući mu jednu duševnu substancu, jednu duševnu atmosferu, i upravo zato mi možemo govoriti o nečemu što se zove duša predela. I na kraju da pomenem i to da zapravo u knjigama zapravo i nema potrebe izmišljati mnogo. To nas uči i Petar Kočić, jer Bog je izmislio milijarde ljudi i kao što znamo, svi veliki slikari su slikali prema modelima, tako mislim da treba da rade i pisci. I mislim da je tragedija savremene književnosti nastala tada kada su pisci prestali da gledaju u žive modele, kada su prestali da gledaju u živi svet. I zbog toga je danas roman velikim delom upao u jedno, da pokažem, tektonističko, manerističko razdoblje.
Bolja Mićević, poznati prevodilac i književnik, o Zmijanju i Kočiću kao literarnoj inspiraciji.
Imam pravo da kažem da postoji jedan moj Kočić, i to ne kažem kao neko koji je sad dobio nagradu pa sad prisvaja nešto što čemu nije učestvovao. Naprotiv, Kočić me je prožeo jako dugo i jako mnogo. Ja sam ipak rođen u podnožju Zmijanja, to je možda dobra odrednica, i odlazio sam na Zmijanje ne samo onda kad se održava Kočićev zbor, nego i za svoje vlastito zadovoljstvo u različitim godišnjim dobima. To je fantastično, ta visoravan, i možda rijetko kada. Nema mnogo umjetnika koji su imali tako jedan početak izuzetan u tom dekoru u kome su rođeni, kao što je Kočić imao to svoje Zmijanje. Prvi moj odnos sa Kočićem ja sam pokušao da ostvarim baš u jednom trenutku odlazeći na neki tamo susret na Zmijanje, i tad sam napisao jednu pjesmicu. Davno, veoma davno, ali koju začudo nikad nisam zaboravio. Ja ne volim da pamtim stihove, jer smatram da treba rekonstruisati stihove, ne treba ih čitati na pamet, nego treba zaboraviti pa rekonstruisati, to je značajnije. Nekad sam pamtio, ali ta pjesma je uvijek ostala prisutna u mom pamćenju, čak ne bih rekao u pamćenju, u meni, jednostavno u krvi, ne znam šta to pamti tu pjesmicu. Tu sam naravno otkrio tu zvučanje Kočićevog imena, koje sam ja inače kao prevodilac eto, često se susretao sa pjesnicima koji su imena volili ljudska, kod François Villona, kasnije kod Dantea. Imena ljudi su pokretači svih slika, metafora, i to je, mislim, poezija živi od imena. Tako sam napravio svoj prvi neki vlastiti sklop ili sklad, zvuk, neku akord, koji bih ja mogao možda i da otpevam sada na Kočićevo ime. I rekao sam otprilike ovo: Kočiću, Kočiću, lud od sijanja i smijanja, u vrh zmijanja, da me djevice plećate, raspečate i da mi ruka željna opijanja i obijanja uz plotove njihove ploti potom prijanja. To je tako bio neki moj sveobuhvatni neki pokušaj da zahvatim to zmijanje sa svim onim što je ono, ono doba. To je možda bilo 65. godine. Ovi stihovi, kad nisam sigurno ni sanjao da ću jednog dana na Sorboni, kad sam, to je jedini posao koji sam radio zvanično, biti lektor za srpsko-hrvatski jezik i da će Kočić biti za toku tih 4 godine jedan pisac koga sam ja izabrao pored Meše Selimovića, Ive Andrića i Ranka Marinkovića, i Petar Kočić koga sam uzeo da tumačim čitavu jednu godinu dana na Sorboni studentima koji naravno ništa ne znaju, jer zato i moraju da dolaze, da uče, i kojima sam pokušao da prenesem nešto od tog Kočićevog jezika. Prevodili smo Kočića rečenicu po rečenicu i to je bilo jedno za mene nevjerovatno iskustvo lično, kad sam shvatio u stvari magiju te Kočićeve rečenice. Napisao sam poslije toga jedan esej da bih rezimirao to iskustvo. Taj esej je objavljen kao predgovor izdanju celokupnih dijela Kočićevih, gdje sam ja pokušao da objasnim upravo tu Kočićevu magiju jezika, koju sam nazvao Slova Kočićeva slava. Pokušao sam da dokažem ono što sam osjetio radeći godinu dana, svake nedelje 2 sata sa studentima, što sam zaključio koliko je slovo, znači ne čak slog, ne neka slika, ne neka rečenica, nego slovo kod Kočića bilo tretirano kao savršena, kako bih rekao, čestica, i da je on zaista jedan od tih umjetnika tretirao. Ja sam zaključio da je on to radio spontano, da je to dolazilo kod njega upravo na onaj najbolji način, ali da je on bio svjestan svog postupka. Ima jako mnogo primjera koji ovo mogu da potkrepe, neću da ih sad ovdje navodim, ali recimo kada on u Mrgudi kaže: lani nas ubi klja, a ove godine obi grad. Klja i grad čine jednu idealnu asonansu, malo krnju, što je jako dobro, akcentski savršeno, a onda to pretakanje u o, mislim, je jedna od tih vrhunaca traganja svih pjesnika koji se bave jezikom. To je recimo taj dvostih, to nije dvostih, to nije pjesma, to je jedna rečenica, ali te rečenice Kočićeve često mogu da se pretvore u stihove koji imaju vrlo zakonit ritam, najčešće parni, osmerca i deseterca. Tako da kada čitate Kočića, vi biste vidjeli, naravno, sva proza se može svesti na neke stihove, mislim, ne može se izbjeći stihu. Stih je u svemu, u novinskim člancima. Ali kod Kočića postoji razlika u tom, kako bih rekao, vađenju stihova, i vidi se da je Kočić treperio po ritmu koje on s rođenjem dobio. Onda kad sam postao urednik časopisa Putevi, poslije tog boravka u Parizu, želio sam da nešto učinim za Kočića i sam konstatovao da Kočić nije preveden i shvatio sam zašto nije preveden. U ovom tekstu sam to rekao. Neprevodiv je, mislim, ima pjesnika, takvog pisaca koji su veoma teško prevodivi. Može se prevesti, možda neko prepričati, možda Kočića bismo mogli prepričati, ali postići ovo klja i grad, ubi i obi, mislim, tu se treba zamisliti i to mogu da radi samo posvećenici ili anđeli. Oni se ne pojavljuju svaki čas. Kočić možda čeka još uvijek nekog anđela. Pošto sam kao urednik shvatio da mi je i dužnost da vidim šta se može učiniti, ja sam organizovao jedan, kako bih rekao, samostalni međunarodni neki konkurs za prevođenje jedne priče do Kočićeve. Znači, zahvaljujući meni kao uredniku, ja sam objavio Jablana, smatrajući da je to jedna od tih savršenih ipak priča, ali nešto malo jednostavnija, prevodivija, mada već sam naslov pripovjetke postavlja problem kako ga prevesti, da li se prevodi značenje, ime, biljke ili ne, drveta, šta znam. Tako da smo objavili Kočića na engleski, na španski, na arapski, njemački, na više 7-8 jezika, i bila je namjera da se ide dalje. Ja sam prestao da budem urednik i to je prestalo. To je bio jedan od mojih konkretnih pokušaja da zainteresujem i i one koji su Kočićevci i one koji su negdje daleko i koji nikad nisu za Kočića čuli. To je borba lokalnog i univerzalnog u jednom strašnom, kako rekao, sukobu koji nosite ako zaista uđete u tog pisca i ako osjećate njegovu usamljenost u tom lokalnom. Kočić je baš od tih velikih usamljenika i nikad ne znam, neće prestati da to bude. Šta ja znam, to je ta sudbina. Kad sam poslije otišao u Francusku ponovo, ja sam objavio jednu zbirku stihova koje zove Le Salut Slave, u kojoj sam okupio i želio eto, Francuzima, tim Francuzima, da pokažem otprilike da je postojala jedna poezija na Balkanu. Balkan je postao jedno mjesto užasa i strave. Ja sam pokušao da pokažem ovoj knjigom na svoj način, potpuno samostalno i sa svojom svješću. Da pokažem da je na tom prostoru postojalo jako mnogo pjesnika, da su njihova djela značajna. Znači sve ono što je od 1800. do 1900. na Balkanu značajno nalazi se u ovoj knjizi, sa nekoliko prethodnika za svaku tu naciju. E tad sam došao u situaciju da se zapitam šta sa Kočićem, da li mogu nešto napraviti. Vi znate da je Kočić pisao i stihove u mladosti i da mu je neko živo savjetovao da se ne bavi stihovima. Tako da je on odustao od stihova, ali ne od poezije koju je on poslije u svoju prozu ugradio, kao što smo vidjeli. Napisao je tih nekoliko pjesama koje zaista mogu da se kažu su djetinjaste, mladalačke su, svi pjesnici, i Branko Miljković ima takvih pjesama u svojoj mladosti. I ne znamo šta bi bilo da je Kočić nastavio da piše poeziju. I ja sam preveo dve pjesme Kočićeve, i, znači Kočić postoji, ja sam uspio nekako da prenesem Kočića na taj način što sam preveo te njegove pjesme i moj zaključak je bio zanimljiv. I zaključio sam da je moj prevod zaista lep i da je Kočić na francuskom veoma lepo zvuči i da bi možda jedan takav pjesnik da je započeo u 18. godini da piše ovakve stihove na francuskom, možda nastavio da piše. Znači, ovdje je Kočić po meni našao jedno svoje mjesto, čak fino dopunjuje tu panoramu. Ja sam napisao jednu belešku, ja volim beleške, napomene, u toj sam belešci sažeo otprilike ovo sve što sam rekao, a završao sam jednim uzdahom. Jer sam rekao da je Kočić veliki pripovedač, nuvel. Ja sam rekao, traduir se nuvel. Prevesti njegove priče. Znači, to je ipak jedan poziv. Možda u budućnosti neko naiđe na taj uzdah. Možda se nešto poveže. Nikad ne znamo šta se može desiti.
Kočićevo djelo u novom vremenu traži nove ključeve tumačenja i interpretacije. Vida Ognjenović, poznata spisateljica i dobitnica Kočićevog pera, govori o mogućim estetičkim pročitavanjima Kočićevih djela i o elementima modernosti u njima.
Volim nagrade koje nose ime nekog pisca, jer i to je jedan od načina održavanja kontinuiteta u literaturi. Između toga pisca i dobitnika obično se učitava i upisuje izvesna magična linija književne srodnosti, što doživljavam kao neko skoro lirski intoniran pokušaj zaustavljanja vremena i tako prolazi život, što je jedino nepobitno. Petar Kočić je pisac naše školske lektire, čitala sam ga rado. Tada nisam znala da me njegovoj prozi privlači vrhunski napeta sažetost. Danas mi je to znatno jasnije. Opis smrti dede i unuka koji su na putu kući posle neuspele prodaje krave na pazaru u gradu, koji se probijaju kroz mećavu planini po unutrašnjem ritmu očaja i otpora, uvek sam poredila sa Goetheovom baladom Bauk, Erkönig. Inače, nalazim da je Kočić pisac koji spada u žrtve izrazito političkog ključa u tumačenju svoga književnog dela. Razvrstan, slavljen i citiran kao snažan branitelj nacionalne samosvojnosti i inicijator žestokog otpora prema stranoj upravi, Kočić je tumačen kao pisac izrazito angažovane literature, čija je najveća vrednost upravo taj angažman. Nije prvi put ni kod nas ni u svetu da se takve nepravde čine literaturi. Kočiću se naravno ne može poreći politički zamah u javnom pa i u književnom delovanju, ali taj zamah srećom nije ni nadmašio ni zagušio njegov odlični literarni dar. Ne znam da li u stručnoj literaturi o ovom pisu postoji i književno dokumentovana rasprava o uticaju ideja Jugendstila i secesije na njegovo delo. Biografski podaci kažu da je Kočić proveo nekoliko godina na studijama u Beču početkom 20. veka. Studirao je slavistiku kod najviđenijeg slaviste svoga doba, Vatroslava Jagića. U tom razdoblju već milionski grad Beč je bio prava prestonica evropske, a i svetske kulture, kako bi se to u današnjim jezikom reklo. U njemu su tada snažno krenuli novi umetnički pokreti, u stvari prekretničke inovacije. Klint, Mozer, Muha, Gaudi, Otto Wagner objavili su raskid sa istoricizmom u likovnim umetnostima i arhitekturi i književnosti i skrenuli umetnost u sasvim drugom pravcu. Zato je teško verovati da je Kočić nezainteresovano kao student posmatrao sve te događaje. Naprotiv, pre bi se reklo da se upravo tu na najbolji način inicirao u književnost i tu izoštrio svoje satirične žaoke. Zagledamo li se malo bolje, uočit ćemo da David Štrbac zvuči kao da je izašao sa stranica Krausove buhtinje. Sve te njegove varmišćave igre rečima, one cinične rugalice da su se od silnog dobra ljudi primirili pa jedva dišu, da je austrijsko sudstvo precizno pa i jedan izgrednik kao jazavac mora da bude osuđen kad već ne mogu da postignu da se na sud izvedu toliki korumpirani pisarčići. Kočić je dakle u Beču na samom izvoru uočio nedostatke carevine koje je Beč bio prestonica. Ideje Jugendstila su mu tu bile od velikog značaja. Kočić i Jugendstil je područje koje treba da se književno pažljivije istraži. Vreme je da se ispod kritički dobro protumačenih naslaga patriotskih i buntovničkih silnica u njegovom delu otkrije i moderan književni stil, iskaz snažan, neposredan, oslobođen ornamentike, u čistim linijama art nouveau poteza. Bio bi to, ubeđena sam, svake hvale vredan poduhvat.
Narednim prilogom ilustrujemo estetičke, poetičke i kritičke vertikale vrednovanja Kočićeve umetnosti pripovjedanja, glavne tačke njegovog tematikuma, te nove reflekse tumačenja Kočićeve narodne čitanke i forme jezičko-stilske lepeze. Kočićevo djelo vrednuju na misaonom trapezu i rešetu književni kritičari Predrag Lazarević te književnik Miro Vuksanović iz Novog Sada.
Vrlo je interesantno, Branko Milanović je došao na ideju da na osnovu Kočićeve biblioteke rekonstruiše Kočićev način mišljenja. I naveo je niz izvanrednih primjera. Pored ostalog, da je u Kočićevoj biblioteci bila je ona Marksova studija Najemni rad i kapital. Dakle, Kočić je imao vrlo širok krug interesovanja. I tu smo dobili došli smo egzaktno do Kočićevih određenih ideja na jedan originalan način, neću reći apsolutno originalan, jer takvih pokušaja je bilo. Tako su pokušali da rekonstruišu ideologiju grofa Janka Draškovića na osnovu njegove nepotpune biblioteke, koja je bila isto tako iverje, kako kažu oni, kao i Kočićeva biblioteka, dakle sastavljena od fragmenata. Tu bih ukazao i na još neke tekstove, na primjer Razija Lagumđija, nije se libila da kaže u to doba da mi tumačimo Kočića na način koji zahteva vreme u kome živi. Dakle, ona je rekla jednu istinu koja tu postoji i postoji i takvi pristupi piscu da se iz njega izdvaja možda onaj manje značajan deo, ali ga je ona iznela. I otvoreno je rekla da je to poetika toga vremena. Ali u tom vremenu kad je vladala takva poetika, bilo je, kažem vam, i drugih pristupa. Na primjer, Milan Šipka, on je vrlo interesantno rekao da Kočić istina nije bio čovjek koji je povezao klasno i nacionalno, ali je povezao nacionalno i human. Jer Kočić nije bio socijalista klasnog tipa, ali je bio humanista i prema tome kod njega se povezuje klasno i humano. Sve su to stvari koje nećemo prenebregnuti i koje i danas mogu biti inspirativne. Danas već prilazi se Kočiću na jedan drugi originalni način. Čak ono što mene raduje, ne insistira se isključivo na njegovom nacionalnom aspektu, jer Kočić nije bio isključivo samo nacionalni borac. Kod njega je bila zaista povezana ta osjećanje socijalne pravde, da tako kažem, bilo je povezano sa nacionalnim osjećanjem ili bolje rečeno sa slobodarskom tendencijom koja je pretpostavka svakog nacionalnog osjećanja, jer ako imamo slobodu i ako imamo pravo na ispoljavanje svojih osjećanja, onda to demfa sve one vidove devijantnih nacionalizama kakvi se mogu javiti.
O Petru Kočiću možemo da govorimo i patetično i humorno i drugčije, ali uvek kao da to činimo na zadušnice. I neka sada na početku dođe među nas onakav kao što ga je opisao Pero Slijepčević. Krupan i jak, velika oka opuštena brka, hajdučina juče izašla iz bosanskih šuma, pa mu evropsko delo stoji zategnuto i nenamešteno, a na ravnom visokom čelu, kao na kakvom žalu, još se beli vazdušna plima belih proplanaka. Kad progovori, kao da za njim planina progovara. Tako, mada Radovan Vučković kaže da Kočić danas nije moguć. Ivo Andrić ga je uokvirio imenicama zemlja, ljudi i jezik. Rekao da je bio čovek jakog instikta i brzog refleksa. Isidora Sekulić da je nosio kompleks planinskog bosanskog karaktera. Jovan Dučić da je pisac koji sam sebe isključuje i čiji svi ljudi žive od ljubavi za rođenu grudu i od mržnje na zlotvora. Vladimir Ćorović da je bio pošten i nesebičan. Predrag Palavestra da je imao i smelosti i snage da se suprotstavi i odupre ne samo nepravdi i sili, već i svome pripovedačkome talentu. Što je Branko Milanović nazvao uzvišen podvig i tragičan udes, pa smo tako oblikovali ime i prezime pisca knjige Jauci sa Zmijanja. Ima krajina, čitav zmijarnik reči oko imena zmija. Isto toliko značenja koja dolaze u talasima. U središtu je zmijanski čovek koji ume kao zmija iz kruga, koji joj sme stati na glavu, zapištati kao u procepu i svoje nevolje kriti kao zmija noge, čim se pojave oni što tuđim rukama zmije hvataju i donose guje u nedrima. U pripoveci Zmijanje, u prvoj rečenici, u opisu vijugavog puta, Kočić vidi sivu zmijurinu, a ne zimije, kao što čitamo na drugim mestima. Jeste svega falilo zmijancima, ali niko nije morao da im donosi reči. Odatle i danas obilato uzimamo. I kočar i kočac puni su reči skupljenih oko kočoperenja, kočenja, protivljanja svemu što nasrće. Zna se za Koču i Kočinu krajinu, do duše iz godine kada je otac Petra Kočića bio utamničen, a ponegde pišu da je njegovo prezime stiglo po udovici koja je podizala sitnež od dece, te su je prozvali Kvočka. Međutim, u staroj priči gledamo pretka Petra Kočića koji otkinute glave zbog otimanja u kmećivanju kao ukopan stoji dok mu krv šiklja iz prekinutih vratnih žila. Slično Kočić beleži kako se posla oduzimanja Sudanije knezu Vukobradu zmijanjsko vreme zapisano i rečima zagiboh na razmirnoj krajini u nečuvan stih zgrušalo svak krvave žvaće zalogaje. Kao što nema kraja priči o srpskim jadima, tako nema kraja ni priči o srpskim rečima. Dosta je ovoliki načetak da nas primakne Petru Kočiću i njegovim ljudima, njihovim zaolovljenim sudbinama i malom podsjećanju da ime Petar na grčkom znači kamen. Za pobunu, za nepokor, Kočiću nije bio potreban niko osim ljudi o kojima je pisao, s kojima je na zmijanjskim proplancima sanjao, za koje se vrletno žrtvovao, čija je imena u naročit stećak majstorstvom upisao i opevao.
I Kočić se, poput mnogih književnih velikana, preobražavao iz književnika u literarni lik. Zmijenski pričar je poetski subjekt u lirskim građevinama pjesnika Ranka Preradovića, Olivere Stanković i Ružice Komar.
Moguća razlika za Kočića. Dok još nisam bio dorastao snu o slobodi, a pred decom se šaputalo o tamnovanju tvom, nekim slobodoumnim zanosom vaziza se do pobjednika. Optuživan za pjesme, potom priznadok da dišem, ali i da sam često varan tim životom. Zar me pogrda okrivljenog da stigne, zar učitelj i učenik da su iste sudbine, ili je sloboda moguća razlika?
Daleko je Petar kod Svetog Petra. Jedan u kipu, drugi na ikoni ćute. Ne sluša mi se, ne gleda mi se, zameo me vetar, tukući me rodoslovnim granama. Kip ispružio prst, na ikoni sija krst. Ob nevidelim zavidela uzalud znamenje. Knjige zaturiše, decu poturiše, u rukama kamenje. Ne gleda mi se, ne sluša mi se, čekam ko će prvi kamen da baci, da zajaučem gradeći arku od Petrovog prsta i Petrovog krsta.
Ja ću pročitati pjesmu koja se zove Prag. Od Praga doma Petra Kočića, dobar dan Sarajevo, grade pahulja. Sunce iza kamena stope griju nasuprot paklu ratnog mraka. Dobar dan, mili mrtvi i živi, iz podruma smrti kiša umiva lica. U jedinstvenom trenu raspeti nijeme o uzrocima klice i jada. Nečujno jauci majci, majki iz pepela tiho zbore snježe suze u rijeci. Reci slovo Davidovo, svijetli lijek za tvrde slojeve laži. Ogledala slomljena s ovu i onu stranu obala, istinu zatamne, razbucani znaci svuda iz jama grobljanskih, semafori vrište. Molim božanstva kosmosa, pomozite sarajevskim danima bola. Čovjekolikim bićima pridržite korak sa dna živog blata obmana. Molim vas, znani i neznani, mravu, mrvu istine, prahu, stijeni. Miliji, osvijetlite ulice studentske, crtane krvlju u ludoj minuti. Kao u najstrašnijoj priči, svi zamaskirani, žrtve i dželati. Brojke u vrtešci, jedne brišu, druge pišu, mrtvi se smiješe. Srce sa praga Davidova, kako ćeš duginoj boji, mjeri, vatre i vode. Koračaš u muzici bolnih trava, pozorište se preobražava. Za malo vremena na stazi, dodir dlana, sekunde, zvijezdice na žici, dozoveš zalutalo dijete, bliže crti ravnoteže na klackalici, izroni slika, bolesnici, djeci lome kosti u tajnim tamnicama, duše oživljavaju ruševinama, glasovi sijaju iz zarđalih sinđira. Dobar dan, Sarajevo, šapuće lišće, viori kosa uz mjesečeve mirise, sunašce, iza gradskih vreva, otvori svemiru knjigu lica istine. Tumači, molim te, tačku po tačku, zabluda u klupku bratskih prevara. Dobar dan sa praga svjetlosti, ljubim, molim riječ, ne muti od izvora.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Radio Republike Srpske.